ብዛዕባ እቲ ኣብ 211 ሞይቱ ዝተረኽበ ኢትዮጵያዊ ኣውስትራልያዊ መንእሰይ ክምርምር ዝፀንሐ ናይ ቪክቶርያ ፖሊስ ምስ ሞት እቲ መንእሰይ ዝተኣሳሰር ዘጠርጥር መርትዖታት ከም ዘይረኸበ ኣፍሊጡ። እዚ ውፅኢት ንወለዲቲ መንእሰይን ኣባላት ኣፍሪካዊ ማሕበረሰብን ኣቆጢዒ ይርከብ። ንሞት ሚካኤል ኣታክልቲ ዝምልከት ክግበር ዝፀንሐ ምርምራታት ብኣባላት ማሕበረሰብ ቪክቶርያ ክውቀስ እዩ ፀኒሑ። ጌታቸው ስዩም ውላዱ ካብ ዝስእን 5 ዓመት ይቕጢሩ። ሬሳ ናይ ወዲ 22 ዓመት ሚካኤል ኣታክልቲ ኣብ ምዕራብ መልበርን ኣብ ዝርከብ ኣብ ሩባ ማሪ ብሮንግ እዩ ተረኺቡ። ጌታቸው ስዩም ከም ዝገልጾ ፖሊስ ኣብ ሓፂር ሰዓት እዩ ወዱ ነፍሰ ቅትለት ከም ዝፈፀመ ዝገለጸሉ።
Something can be concluded after collecting some facts and investigations. But my son's case, from the first instant they brought him from
መርትዖታት ኣኪብካ ምስ መርመርካ እዩ ኣብ መደምደምታ ዝብፃሕ። እንተኾነ ጉዳይ ናይ ወደይ ነቲ ሬሳ ካብቲ ሩባ ምስ ኣውፅዎ ምክንያት መሞቲኡ ገለ ኢድ ከም ዘሎ ብጥርጣሬ ኣይተታሕዘን። እቲ መንእሰይ ን11 መዓልትታት ህጣሙ ኣጥፊ እዩ ጸኒሑ። ኣደ ሚካኤል ዝኾነት ኣስካሉ ተላ ብዛዕባ ምጥፋእ ወዳ ናብ ፖሊስ ብተደጋጋሚ እናተመላለሰት ኣፍሊጣ እያ። እንተኾነ ፈለማ ወግዓዊ ብሞት ናይ ዝጠፍአ ሰብ ሪፖርት ከም ዝግበር ኣይፈለጠትን ነይራ። ቅድሚ ቅሩብ መዓልትታት ሬሳ ወዳ ምስ ተረኽበ እዩ እቲ ወግዓዊ ናይ ምጥፋእ ሪፖርት ተገይሩ። ብእምነት ኣቶ ጌታቸው እቲ ኣዲ ኣኽሊሉ ተዛርቦ ዝነበረት ፖሊስ ነቲ ጉዳይ ብተገዳስነት ኣይረኣዮን።
This young man, he had no one. And who is going to be cared?
እቲ መንእሰይ ሰብ ኣይነበሩን። እንድሕር ጠፊኡ ደኣ መን እዩ ክግደሰሉ? እቲ ጉዳይ ንኢትዮጵያውያን ብሓፈሻ ድማ ንኣፍሪካዊ ማሕበረሰብ ኣቆጢዑ እዩ። ኣቦ ወንበር ኣፍሪካን ቲንክ ታንክ ዝኾነ ዶክተር ብርሃን ኣሕመድ ከም ዝብሎ ከም ውፅኢት እዚ ምርመራ እቲ ህዝቢ ኣብ ፖሊስ ዘለዎ እምነት ጎዲሉ እዩ።
All that contributed in the mistrust was with the whole case that people are looking.
ናይዚ ኩሉ ውፅኢት እምነት ምጉዳል ኣምፂ እዩ። በዚ ጉዳይ እዚ ህዝቢ ንሕና ካልኣይ ዜጋታት ዲና ወይስ ማዕረ ካልኦት ዜግነት ኣለና ዝብል ሕቶ እዩ ኣሕቲሩ ዘሎ። ኣብዝሓለፈ ወርሒ ብዘጋጠመ ቅትለት ሶማልያዊ መንእሰይ ማሕሙድ ማሕሙድ ሙኽታር ማለት ዘዋሪ ተኽሲ ዝነበረ ተመሳሳሊ ስምዒት ኣብ ኣፍሪካዊ ማሕበረሰብ ሓዲሩ ኣሎ። ኣቦ ብዛዕባ ሞት ወዱ ዝተነግሮ ሬሳ ወዱ ምስ ዓንቀፎ ድሕሪ 5 ሰዓታት እዩ። ዶክተር ኣሕመድ ከም ዝገልጾ ፖሊስ ኣብ ግዳያት ዘይኮነስ ኣብ ጥርጥራት ኣፍሪካውያን እዩ ኣተኩሮ ከም ዝገብር እዩ ዝኣምን።
ወን ዊ ኣር ፐርሲቭድ ፐርፔትሬተርስ ዘ ሆል ስካይ ፎልስ
ንሕና ፈፀምቲ ገበን ኣብ ንባሃለሉ እዋን ሰማይን ምድርን እዩ ዝገላበጥ። እንተኾነ ግዳያት ኣብ ንኾነሉ እዋን ዝግበር ነገር የለን። እዚ ዓብ ሕቶ ዝፈጥር ዘሎ ነገር እዩ። ናይ ቪክቶርያ ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር ኣንድሪው ክሪስፕ እዚ ፖሊስ ነገራት ይፈትሖ እዩ ኣብ ዝብል ኣተሓሳስባ ዝነቅል እዩ።
Understanding people's journey is really important for us, and at the same time also understanding the relationship that some people from various African countries might have had with law enforcement in their own country.
ንዓና ምርዳእ ናይ ሰባት ጉዕዞ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ብተመሳሳሊ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪካ ዝመፁ ሰባት ኣብሃ ሃገራቶም ዘሎ ዝምድና ናይ ሕጊ ተፈፃምነትን ምርዳእ ኣድላይ እዩ። ንሕና ኣብ ትሕቲ ፖሊስ ኩሉ ውሑስ ከም ዝኾነ ንሓስብ። ህዝቢ ንፖሊስ ክኣምንን ንሓስብ። እንተኾነ ሰባት ምስ ሕጊ ዝፀንሖም ዝምድና ንቑሓት ክንከውን ኣሎና። ሚካኤል ኣታክልቲ ካብ ዝመውት ንዳሓር ናይ ቪክቶርያ ፖሊስ ሓድሽ ኣገባብ ሪፖርት ብዛዕባ ዝጠፍኡ ሰባት ኣተኣታትሎ ዝተፈላለዩ ስልጠና ድማ ኣብ መሃብ ይርከብ። እዚ ኣገባብ ብዛዕባ ዝሞተ ሰብ መርድእ ኣብ ዝንገረሉ እዋን ንባህላዊ ኩነታት ኣገባብ ዝኽተል እዩ። ምክትል ኮሚሽነር ክሪስፕ ከም ዝብሎ እዚ ኣገባብ ኣብዚ ግዝኣታት ምስ ዝርከቡ ማሕበረሰብ ኣፍሪቃ ዝፀንሐ ፍልሊ ኣብ ምፍዋስ ይሕግዝ ኣሎ።
So we've come a long way, we've still got a long way to go. You know, I want to see us more reflective and representative of the broader community, and that's what we
know. ውሕ ተጓዒዝና ኢና። ነዊሕ መገዱን ተሪፉና ኣሎ። ተወሰኽቲ ወከልቲ ካብ ማሕበረሰባት ክንርኢ ንደሊ። ኣብዚ ኢና ከዓ ኣተኩሮ ክንገብር ንደሊ። ስለዚ ፅቡቅ ስራሕ ክትሰርሑን ሞያ ክትረኽቡን ትደሊ እንተለኹም ንፖሊስ ቪክቶርያ ኣብ ግምት ኣእትዉ። ገለ ሰባት እዚ ዘመን ኣብ ዝምድና ማሕበረሰብ ምስ ፖሊስ ሓድሽ ዘመን እዩ ዝብሉ ኣለዉ። መባህላ ናይ ቪክቶርያ ማልቲካልቸራል ኮሚሽን ዶክተር ሚሚ ኒጋምቺ ዋትስ ብክልቲኡ ወገን ፃዕርታት ይግበር እዩ ዘሎ። አብክንድ ምውቃስ ሐቀኛ ጻዕሪ ኣብ ይህን ምሂን ኣሎ ብፖሊስ ወገን እውን ተመሳሳሊ ኩነታት እዩ ዘሎ ምክንያቱ ከም ዝመስለኒ ብክልቲኡ ወገን ገለ ነገር ክግበር ከም ዘለዎስ ርዱእ ኮይኑኣሎ ዝሓለፈ ወርሒ ንጉዳይ ሚካኤል ኣታክልቲ ከፅንዕ ዝፀንሐ ጉጅለ ፖሊስ እቲ ሞት ናይቲ መንእሰይ ዘጠርጥር ጉዳይ ከም ዘይረኸበሉ እዩ ኣረጋጊፁ ጌታቸው ስዩም ከም ዝብሎ ብዛዕባ ሞት ወዱ ብዝምልከት ዝዕፆ ዝበሃል ነገር የለን እንተኾነ ኣብ ፖሊስ ቪክቶርያ ዘለዎ እምነት ግን ተመሓይሽ እዩ
So it has there has to be continued training regular training real
ክማሃሩ ይኽእሉ እዮም ክመሓየሹን ክልወጡን ይኽእሉ እዮም ስለዚ ቀጻል ስልጠና ክውሃብ ኣለዎ ቀጻል ስልጠና ቀጻል ርክባት ቀጻል ምውሃድን
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም SBS ትግርኛ